keď niekto do debaty prichádza s tým, že ty si nácek, ty si fašista, ty si Hitler a s týmito hlúpými nálepkami, ktoré nemajú v skutočnosti žiaden obsah, takže sa s takýmito ľuďmi nebudem ani seriózne baviť a budem ich rovnakým spôsobom haniť, hanobiť, nech si to nazve ktokoľvek, akokoľvek, ale títo ľudia už dopredu hovoria, že im nejde o slušnú diskusiu ani o vecnú diskusiu, aj napriek tomu, že pán Dej to potom hovoril, čo je absolútny nezmysel.
Cez aplikáciu sme sa spojili so slovenským europoslancom pod predsedom hnutia Republika, pánom Milanom Mazurekom. Dobrý deň želám.
Dobrý deň a ďakujem pekne za túto príležitosť.
My ďakujeme za to, že ste si našli čas. Pán Mazurek, minulý týždeň sa na svetlo sveta dostala taká pomerne zaujímavá vec, v našich končinách nevídaná. Dostali ste vyzvanie na boxerský zápas. Prekvapujúce je to o to viac kvôli tomu, že adresátom tejto výzvy bol mladý progresívny poslanec, v podstate najmladší poslanec slovenského parlamentu, pán David Dej z Progresívneho Slovenska. Ono, korene tej kauzy siahajú niekde k začiatku mája. Skúste nám to vypovedať, asi budete vedieť najlepšie celú tú genézu, o čom to bolo, ako sa to vyvíjalo.
No v podstate to bolo veľmi jednoduché. Ja som od našej mládežníckej organizácie začal dostávať také videá, v ktorých David Dej reagoval na čokoľvek, čo som na internete robil, pridal, nahral, na čokoľvek a označoval ma tam za nácka, za hlupáka, ktorý chce hádzať dlažobné kocky a podobné nezmysly. Táral tam dve na tri, že sme nezaradení poslanci Európskeho parlamentu. Mojho asistenta Janka Pastušeka si pomýlil s Ľubošom Blahom. Proste videl som, že je úplne dezorientovaný, tak to povedať slušne. No a keď som videl, že aké neuveriteľné množstvo klamstiev, osobných úrážok a úbohostí je schopný vypustiť, tak som si povedal, že dobre, budem mu to opätovať pre srandu a zareagoval som samozrejme môjim klasickým spôsobom, kedy som ho absolútne nešetril. A ja som si už dávno povedal, že keď niekto do debaty prichádza s tým, že ty si nácek, ty si fašista, ty si Hitler a s týmito hlúpými nálepkami, ktoré nemajú v skutočnosti žiaden obsah, takže sa s takýmito ľuďmi nebudem ani seriózne baviť a budem ich rovnakým spôsobom haniť, hanobiť. Nech si to nazve ktokoľvek, akokoľvek, ale títo ľudia už dopredu hovoria, že im nejde o slušnú diskusiu ani o vecnú diskusiu, aj napriek tomu, že pán Dej to potom hovoril, čo je absolútny nezmysel. No a som si z neho urobil srandu, dal som mu nejakých pár podpichovačiek osobných, len preto, aby videl. A následne prišla od neho reakcia taká, že jeho nebaví sa naťahovať cez internet, čo ja som sa nenaťahoval, pre mňa ten človek neexistoval, predtým som nevedel, že existuje, ale pochopil som neskôr, že on celý čas sa snažil takýmto spôsobom tú kauzu vygradovať a získať si moju pozornosť, aby ma mohol v tom videu, ako to urobil, vyzvať na boxerský zápas. Ja som až potom zistil, že pán Dej bol kedysi športovec a až potom nejakým spôsobom upadol, prestal športovať a pridal sa do Progresívneho Slovenska. No a ja som vedel, že väčšina ľudí bude takýto potenciálny boxerský zápas vnímať veľmi negatívne. Lebo povedzme si na rovinu, kto je v politike zvedavý na to, ako sa nejakí dvaja poslanci alebo politici proste bijú v ringu alebo niečo podobné. To proste do politiky nepatrí. Tak som si to chcel overiť a urobil som také video, kde som vyzval ľudí, aby mi písali svoj názor na toto. Samozrejme, drvivá väčšina ľudí písala absolútne negatívne stanoviska, že do ničoho takého nemám ísť. O to viac, že pán je bývalý boxer, má boxerské skúsenosti, ja boxujem len rekreačne, má 2 metre, ja mám 1,80 m, má minimálne o 40-50 kg viac ako ja. Kto sa vyzná v boxe, vie, že to sú gigantické výhody, že to nie je len tak, to nie je sranda, proste to z nejakého dôvodu tie váhové kategórie existujú. Ale na druhej strane, ja som nechcel tým progresívcom dať možnosť nálepkovať ma ako nejakého zbabelca, ktorý sa bojí alebo niečo podobné. No tak som tú výzvu prijal, ale podmienil som to tým, že chcem verejnú diskusiu. Pretože ja ako politik stále trvám na tom, že veci v politike sa majú riešiť verejnou diskusiou. A keď pán Dej má nejaké problémy so mnou alebo má argumenty, prečo som zlý, nech ich povie v diskusii, nie v boxerskom ringu. Na to pán Dej túto výzvu prijal, trvalo mu to asi deň, keď povedal, že dobre, pôjde so mnou aj do ringu, aj do diskusnej relácie a 3 hodiny na to, ja som to počítal, zase to video stiahol a vydal stanovisko, že teda do ringu nejde, lebo že ľudia ho za to negatívne hodnotili, čo je ako pochopiteľné, lebo je hlupák, keď niekoho vyzýva v politike do ringu. Ja by som nič také nikdy v živote neurobil, ani Matoviča, ani iných pacientov by som do ringu nevyzýval, lebo je to akt agresie, ktorý ľudia nechcú vidieť. No ale zrejme sa v tom progresívnom Slovensku prepočítali, tak teda, že to sťahuje a že so mnou pôjde do diskusnej relácie. Na to sa ozvali redaktori z Teatry a z Jojky, ktorí sa pýtali, či by som teda do diskusie u nich išiel. Ja som obom odpovedal okamžite, že áno, pôjdem kdekoľvek, kde to pán Dej príjme, či už vaša alebo druhá relácia, je to na ňom. No a už je to piatý deň, v tejto chvíli, keď točíme ten rozhovor, piatý deň, čo čakám, kým pán Dej tú debatu potvrdí, s tým, že mi od tých redaktorov prišla taká zákulisná info, že je veľká pravdepodobnosť, že to nepotvrdia vôbec, lebo zistili, že aha, že to nebude také jednoduché, ako si mysleli a že pán Dej zo seba môže pred celým národom urobiť hlupáka v takej diskusii. Takže ja sa úprimne bojím, že ani táto debata neprebehne. Hoci, ja to poviem na rovinu, mňa do televízie pozvú tak raz za 2 roky. Raz za 2 roky, to je štatistika, čo som si pozeral, kedy ja môžem vstúpiť v televízii. Hoci som pravidelne zvolený na rôzne pozície v rámci politickej moci alebo politiky. A za ten čas sa mi nestala situácia, kedy by sa o mňa byli 2 televízie naraz. Ej. To sa nestalo, takže ja sa teším. Samozrejme, chcem tú možnosť využiť, lebo málo kedy tú možnosť mám. No ale vyzerá to tak, že pán Dej mi to ani v tomto prípade neumožní a že nevycúva len z toho zápasu, ale vyzerá to, že sa teda bojí aj tej verejnej diskusie, čo ale o mnohom vypovedá, že tie progresívne urážky sú stále len prázdne nálepky a urážky a že keď to majú v diskusii prísť niečím podložiť, hovoriť vecne, fakticky k veci, tak už toho nie sú schopní.
My by sme vás za hlavné správy pozvali tiež, ale je to úplne bezpredmetné, pretože progresívci s nami vôbec nič spoločné nechcú mať. Viete, my sme tie prokremelské hlasné trúby a dezinformátory, takže oni sa s nami nebudú v úvodzovkách zahadzovať. Zaujal ma jeden moment. Progresívci sami seba prezentujú ako tých slušných, tolerantných, znášanlivých. Ale čo si všímam aj z rôznych videí na sociálnych sieťach, alebo dajme tomu, aj keď človek sa pozerá okolo seba na ulici, tak mám pocit, že práve ten progresívny tábor je ten agresívny, ktorý napáda svojich oponentov, kričí na nich, uráža ich, vyráža sa fyzickým násilím. Naozaj by som nechcel niekomu krivdiť, ale mám z toho taký pocit, a teda nielen ja. Vy to vnímate tiež tak?
No, progresívci sa snažia umelo a cielene s veľkou pomocou médií budovať okolo seba takú tú auru, že oni sú tí slušní, nad vecou, odborní a chcú v tej politike hodnoty a podobné blbosti. Úplne hovorím na rovinu blbosti. Ale tá pravá povaha progresívcov vyplávala aj v tejto chvíli úplne otvorene na povrch. Lebo oni sú celý čas agresívnejší, celý čas sa proste vyhrážajú. A ja som našiel starý rozhovor s pánom Dejom, asi niekoľko mesiacov starý, bol v nejakom bulvárnom médiu, kde on otvorene už hovoril, že on chce vyzývať politikov a plánoval vyzvať do boxu ministrov za Smer a za Hlas. Ale tí ho ignorovali, tak potom nakoniec sa snažil vyvolať konflikt so mnou. Úplne cielene, účelovo provokoval na tých videách a urážal ma, aby som zareagoval a potom následne mohla prísť táto výzva na box. To nebola náhoda, oni to cielene tak takýmto spôsobom robia. A teraz si doberme ešte jeden podstatný fakt, že tá stránka Zomri, totálny proste radikálny, progresívny šašovia na internete s vrecami na hlavách, hoci ich identitu poznáme, sa priznali v statuse, že priamo marketéri progresívneho Slovenska im písali a posielali linky na tú Dejovú výzvu, aby im robili reklamu. Čiže oni si na tom násili v ringu chceli robiť normálne politickú kampaň. To je otvorená politická stratégia tej strany. Až keď videli tú spätnú väzbu od ľudí, čo si o tom myslia, až vtedy prišiel problém. A zároveň ja som čítal veľké množstvo komentárov od týchto progresívnych fanúšikov aj na stránke Davida Deja, aj inde, ktorí si strašne, naozaj strašne priali ma vidieť skrvaveného, dobitého, zničeného. Najčastejší argument bol, treba tomu náckovi naložiť, už sa teším, ako rozbiješ hubu tomu náckovi. Úplne normálne dehumanizácia v priamom procese, normálne si to človek mohol tam prečítať, až som proste pozeral, že no aspoň sa ukazuje pravá tvár progresívcov, ale ešte jeden moment musím zdôrazniť, na ktorý úplne médiá zabudli. Do progresívneho Slovenska totiž od Matoviča prestúpil poslanec Tanko. Možno ho poznáte, on je tiež bývalý alebo možno ešte súčasný boxer. A on sa vyznamenal nie tým, že ako mladý chlapec, ale už ako poslanec Národnej rady skočil do ringu v rozpore so všetkými pravidlami na jednom gala večeri a začal na zemi od chrbta kopať bezbranného chlapca. Normálne ho kopal na zemi od chrbta. To je najväčšia podlosť, zákernosť a špinavosť, akú si človek dokáže predstaviť. Odišiel z klubu Oľano a predstavte si to, progresívci ho prijali medzi seba a normálne ho privítali ako mladého, nádejného športovca. Oni 10 rokov robia kauzu z Mazurekovho vulgárneho správania na hlavnej stanici. 10 rokov sa mi snažia vytvoriť dojem, že ja som ten zlý a agresívny, čo som sa 100-krát ospravedlnil a nebol som v tej dobe poslanec, ani som netušil, že budem v politike a bol som priamo vyprovokovaný a bez hanby si medzi seba zoberú človeka, ktorý už ako poslanec Národnej rady ako dlhoročný športovec, ktorý dokonale pozná boxerské pravidlá, športové pravidlá a mal by vedieť, čo je to fair play, kope pred tisíckami divákov chlapa na zemi od chrbta. Takého človeka si progresívne Slovensko medzi seba vezme a dáva ho na tlačovky. To je pravá povaha progresívneho Slovenska. Žiaden charakter, žiadne morálne hodnoty, normálny, čistý odpad, kedykoľvek sa to hodí.
Naozaj to o niečom vypovedá. Uvidíme, budeme to sledovať, ako sa to ďalej bude vyvíjať, či teda pán Dej zareaguje na tie výzvy a sadne si s vami za jeden stôl pred televízne kamery. Tá debata si takisto asi nájde svojich priaznivcov, tak ako by si asi našiel aj ten boxerský duel, aj keď teda naozaj by to bolo veľmi, veľmi nefér. Takže uvidíme, budeme to sledovať. Ešte na margo, vy ste mali koľko rokov, keď sa odohralo to s tými dlažobnými kockami na stanici?
20 alebo 21, ale žiadne dlažobné kocky tam neboli. Je. Tam je asfaltový chodník. Tam, kto dokáže z asfaltového chodníka vytrhnúť dlažobnú kocku, je buď David Copperfield alebo Houdini. Celé to bolo v podstate tak, že ja som kráčal späť z protestu proti migrácii. Vtedy bežali tie, viete, tie migračné kvóty. A tam bola nejaká skupina Arabov a mali medzi sebou aj ženy. A on jeden spoza chrbtov policajtov, lebo policajti ich obkolesili, množstvo ľudí z toho protestu sa vracalo na vlakovú stanicu a jeden taký menší Arab si spoza chrbtov policajtov takto s telefónom v ruke nahrával normálne, že meter od tvári tých účastníkov protestu a robil si nejaké úškľapky. A na to sa jeden akože nahneval z tých účastníkov a požiadal ho, vedel po anglicky, aby to zmazal a nenatáčal si ho. Na čo on začal byť agresívnejší, na to začal byť hlasnejší aj ten účastník protestu. A ten malý Arab normálne drzol na celú vlakovú stanicu, keď videl, že tam sú otvorení odporcovia migrácie do Európy, zakričal so zdvihnutou pesťou Allah Akbar, normálne uvedomujúci, že pred ním sú policajti a vyvolal tým samozrejme veľkú vlnu vášni, do čoho som sa zapojil aj ja a povedal som otvorene stokrát, že to bolo absolútne neospravedlniteľné a hlúpe správanie vulgárne a ja som im vynadal tiež, no v rámci kopy iných ľudí. Len čo bolo na tom nádherné, tam bol redaktor, tuším, Aktualit, ktorý to celé nahrával a potom zverejnil len tú druhú polku, keď už ja som kričal, nie ako ten Arab provokoval, samozrejme to nezapadá do narratívu, že to tu zlý, hnusný, proste agresívny, neviem kto, pričom predtým si ho nikto nevšímal. A druhá vec je, čo sa stala, tak ja som videl, že poľskí futbaloví fanúšikovia z úplne opačnej strany, mimo toho, kde ja som všetko stal, začali hádzať plastové fľaše týmto smerom a my sme im potom kričali, aby s tým prestali, že je to hlúpe. A je tam nejaké video, kde sa niekto zohne a kričí pozor kameň, čo nebol kameň, to bola plastová fľaša. A nejak to spojili so mnou s videom, kde ja kričím a vytvorili z toho, že ja som hádzal kamene, dokonca ešte dlažobné kocky, keď tam je asfaltový chodník. A tak vytvorili hoax, jak to oni majú radi to slovo, falošnú správu, pustili to do médií, veď prečo by si to mali overovať a 10 rokov ja s týmto bojujem, zápasím a toto klamstvo verejne ide. Ja som v roku 2016 vyzval, aby ktokoľvek to mi dosvedčí videom, že ja hádžem dlažobnú kocku alebo kameň do kohokoľvek, že mu dám 10 000 eur. Doteraz sa nenašiel nikto.
Takže klasická technika, manipulačná.
Hej.
OK, poďme aj na druhú tému. Zaujímavé veci sa diali minulý týždeň aj v Europarlamente, respektíve ešte aj predtým. Všetkému predchádzal rozsudok Európskeho súdu, ktorý teda povedal, že Európska komisia nepostupovala v súlade s pravidlami, ktoré sama chce, aby sa teda dodržiavali, v zmysle, že nezverejnila, respektíve nezodpovedala na to, prečo sú správy medzi pani Lajenovou a šéfom Pfizeru utajené. Samozrejme, myslím, že pomôžte mi, ktorá frakcia chcela otvoriť verejnú debatu k tejto téme?
Boli to patrioti pre Európu po dohode aj s našou frakciou Európy suverénnych národov.
Čiže bola tu snaha, aby sa to trošku preberalo aj na verejnom fóre, ale minulý týždeň v stredu sa to neodhlasovalo. Povedzte, kto za to môže, aké boli argumenty?
No presne ako ste povedali, teda máme tú kauzu s Lejenovou, ktorú dlhodobo máme na stole, všetci to vedia, dnes už máme aj rozhodnutie súdu, že to, čo predvádzala s tými SMS-kami, keď komunikovala s vysokým šéfom Pfizeru, je absolútne neodpustiteľné, hlavne keď sa jedná o desiatky miliard eur z peňazí daňových poplatníkov. Keby ktorýkoľvek úradník alebo ktorýkoľvek zamestnanec v súkromnom sektore takýmto spôsobom narábal so zverenou mocou alebo s finančnými prostriedkami, ktoré patria iným ľuďom a ktoré má len v správe, pričom má dodržiavať zásadu hospodárneho nakladania s prostriedkami, bolo by to neodpustiteľné, ten človek by bol minimálne trestne stíhaný, lenže Lejenová sa snaží takejto zodpovednosti vyhnúť. No a keď už to bolo to rozhodnutie súdu, ktoré to potvrdilo, tak sme teda žiadali, aby sme sa o tom normálne seriózne bavili v Európskom parlamente, žiadali vyvodenie z odpovednosti. Ja teraz nehovorím o vyvodení z odpovednosti v tom zmysle, že pani Lejenová sa len vzdá svojej funkcie, čo by mala urobiť okamžite. Aby mala štipku morálneho charakteru, tak to urobí okamžite, lenže tí ľudia žiadnu morálku a etiku nepoznajú. No ale my sme žiadali samozrejme aj normálne vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, aby tie SMS-ky zverejnila, aby sme ich vedeli a na základe toho dospeli k záveru, že o akú veľkú korupciu tam ide, lebo my teraz môžeme debatovať o čomkoľvek, môžeme sa domnievať, že o koľko peňazí pripravili daňových poplatníkov alebo nepripravili, ale to, že to taja, je jasný dôkaz, že tam nie je všetko s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. A dojímali ma, alebo dojali ma, niektoré vyjadrenia takých tých europoslancov z frakcie Renew alebo z frakcie EPP, v jednej sú KDH, v druhom sú naši progresívci, ktorí hovorili, že my vlastne máme byť Lejnovej vďační, pretože ona v rámci svojej dobrej vôle chcela pre nás všetkých takouto rýchlou formou komunikácie zabezpečiť čo najviac cenovo dostupných očkovacích látok, aby vraj zachraňovala naše životy. Čiže tam nejde vraj podľa nich o korupciu, ale o záchranu životov, že my vlastne máme Lejnovej poďakovať, že to takto pokútne cez SMS-ky dohadovala. Pričom ja tu mám len dve vysvetlenia pri týchto europoslancoch. Jedno je to, že proste otvorene kryjú korupciu a klamu najhnusnejším spôsobom. A druhé je, že sú tak naivní ako dvojročné deti, pretože kto iný by sa mohol takýmto spôsobom domnievať, že tu naozaj išlo o záchranu ľudských životov a nie o pranie alebo teda kradnutie peňazí. A keď je niekto takýmto spôsobom naivný, tak pre dobro ľudstva by nemal pôsobiť v politike, pretože ho tam oklame úplne každý a on v dobrej viere bude hlasovať za najhoršiu korupciu. Takže takíto ľudia sú naozaj úplne mimo. A toto chcem poukázať, teda bolo hlasovanie o tom, aby sme otvorili túto tému a seriózne sa bavili a čakali od Lejnovej nejaké stanovisko, nech sa postaví zodpovedne k tomu, čo urobila. A naše KDH, teraz budem hovoriť podľa strán tie frakcie, a zároveň Progresívne Slovensko, boli proti. Oni boli proti tomu, aby sme toto zaradili do programu, preto to neprešlo a nechceli sa o tom ani len rozprávať. A ja na to chcem poukázať, pretože na Slovensku títo ľudia hovoria, ako sa tu rozkráda, aká je tu korupcia, akí sme všetci zlí, čo ja nič neodmietam naozaj, keď je akékoľvek podozrenie z korupcie, poďme ho vyšetriť. Ale tí istí ľudia, ktorí hovoria o hodnotách, o právnom štáte v Európskej komisii alebo v Európskom parlamente, v prvom momente, keď môžu hlasovať za právny štát a za vyšetrenie korupcie, tak hlasujú proti a korupciu kryjú, čo je neuveriteľné, lebo dnes som čítal správu, že dvaja europoslanci z Progresívneho Slovenska vyzývajú Európsku komisiu, aby zakročila voči Slovenskej republike a spustila vyšetrovanie za využívanie európskych prostriedkov. Nemám problém, ak tam je nejaké podozrenie, nech sa to vyšetri, ale to sú tí istí ľudia, ktorí hlasujú proti tomu, aby sa vyšetrilo Lejnovej využívanie európskych prostriedkov. Veď to je taká obrovská korupcia, taká obrovská neuveriteľná, taká jednoducho pokrytectvo tak obrovského charakteru, že keby tí ľudia mali naozaj kožu na tvári, tak už dávno z politiky odídu. A ja môžem zodpovedne povedať, bez problémov som hlasoval za to, aby sa tento bod zaradil do programu, lebo mi na tom záleží. A z veľkou, naozaj s veľkým zdôraznením chcem ešte povedať, že tí istí ľudia, ktorí odhlasovali, že sa nebude rokovať o Lejenovej korupčnom škandáli, následne odhlasovali, aby sme do programu zaradili nový bod a to je odsúdenie Maďarska údajne za korupčné praktiky, likvidáciu právneho štátu a za smerovanie Maďarska k Ruskej federácii, že Maďarsko sa mení na Rusko. A urobili to tí istí ľudia, ktorí odmietli vyšetrovanie Lejnovej škandálu. Veď na tom každý, naozaj úplne každý, kto čo i len trochu chce poznať pravdu a vytvárať si názor na základe faktov, nie na základe emočnej nenávisti, vidí, že tým ľuďom vôbec nejde o právny štát a o hodnoty a o ochranu financií daňových poplatníkov, ale o normálnu prachsprostú mocenskú politickú hru.
Zaujímavé na tom je aj to, že k hlasovaniu teda proti tej verejnej diskusii sa pridali aj lavičiari. 1 miliarda 800 miliónov dávok, zhruba 35 miliard eur, čo naozaj teda nie sú malé čísla. V celku vtipné bolo aj odôvodnenie, respektíve ten progresívny európsky tábor hovoril, že v podstate môžeme byť radi, lebo veď toto je najväčší dôkaz transparentnosti, že vôbec súd takýto verdikt vyniesol. A neviem, vy máte z toho aký pocit? Chce sa nejak počkať, kým to prehrmí, vyhnie to a potom sa to zametie pod koberec, alebo budú sa ešte podnikať v tejto veci nejaké kroky?
No samozrejme, že sa k tomu pridali tie ľavicové frakcie ako Left alebo SND, to sú tí Progresívna aliancia sociálnych demokratov. Oni dlhodobo spolupracujú s Lejenovou a v podstate sú zodpovední za to, že títo ľudia dnes sedia v Európskej komisii a oni vytvorili niečo, čo nazývajú sanitárny kordón a tým myslia, že nebudú hlasovať za žiaden návrh od Patriotov a od ESN, to sme naša frakcia. Tým, že my sme nejakí nebezpeční v úvodzovkách extrémisti, ktorí proste si nezaslúžia akúkoľvek podporu bez ohľadu na to, čo predložia. A už len to, že to nazvali sanitárny kordón, ako keby sme boli nejaké ploštice, alebo nejaký hmyz, alebo nejaký nebezpečný zver, ktorý musia oddeliť nejakou dezinfekciou, ukazuje na to, že títo ľudia sú totálne posadnutí nenávisťou a nedokážu tých oponentov vnímať ani ako ľudí hodných, ani ako ľudí, nie že ešte politických kolegov, s ktorými sa dokážu normálne rozprávať. Pričom my bez problémov hlasujeme za čokoľvek, čo títo ľudia navrhnú. A keď tvrdia, že teda my tu máme obrovský dôkaz transparentnosti, keď máme rozhodnutie súdu, že pochybila Európska komisia, no tak ale to je prvý krok. To je prvý krok a tým to nemá skončiť, ale transparentnosť znamená transparentné vyšetrenie. A nie, že my si transparentne povieme, no dobre, Európska komisia to pokašľala a ideme ďalej. A kľudne možno dojsť k tomu, že na každej vakcíne ukradli 1 euro, 2 eurá, 5 eur, kto vie, a ideme ďalej. A toto je ich odpoveď, toto je tá transparentnosť. Tak dobre, ja, transparentne si môžeme povedať, že proste 20-30% eurofondov sa môže rozkradnúť a je to transparentné, vieme o tom, no tak ich poďme kradnúť, nie? Akože čo to je za logika? Títo ľudia si strieľajú do kolena, keď to rozprávajú.
Takže je niečo v pláne, bude sa v tom ešte niečo podnikať, alebo teda v akom je to štádiu momentálne, keďže to bolo zablokované, tá verejná diskusia?
Ja to vnímam tak, že tí europoslanci, ktorí sa už jasne rozhodli, že chcú kryť Lejnovú, ju budú kryť, aj keby ja neviem čo, proste hádzala bomby na hlavy deťom, pretože oni nemajú žiadne morálne štandardy, ale vnímam obrovskú nádej v tom, že keď sa vrátim spätne do volebného obdobia predtým, tak europoslancov, ktorí uvažovali ako ja, alebo hlasovali ako ja, alebo celkovo proste takých tých konzervatívnejších, patriotickejšie naladených europoslancov s tými suverenistickými postojmi, bolo asi 90. Dnes nás je už skoro 200. To znamená viac ako dvojnásobný nárast ľudí, ktorí takýmto spôsobom uvažujú. Je kopec tém, na ktorých sa samozrejme nezhodneme, ale tie základné atribúty tej spolupráce tam jasne dané sú. Minimálne skoro 200 europoslancov, ktorí takto uvažujú. Z tých 720 samozrejme stále je to nedostatočné. Ale ak toto dokážeme urobiť aj v ďalších európskych voľbách, takýmto spôsobom to znásobiť, máme behom 4 rokov v Európskom parlamente väčšinu a končí Green Deal, končí radikálna dúhová agenda, končí transformácia Európskej únie na federáciu, Európska armáda, všetky tie ich hlúpe sny o tom, ako budú ľudí zotročovať, obmedzovať na ich práva, končí digitálne euro. Skrátka, je tu obrovská nádej. Ja viem veľmi dobre, že ľudia by chceli, aby sa to vyriešilo čo najskôr, aby sa to vyriešilo hneď. Sám si neprajem nič iné, len aby sme mali tú moc urobiť to teraz. Ale keď títo ľudia 50 rokov systematicky Európu ničia a pracujú na tomto svojom mocenskom pláne, ono sa to proste nedá zvrátiť za 5 rokov alebo za 10 rokov. Treba na to tvrdú prácu. A ten gigantický úspech, ktorý sme dosiahli v posledných eurovoľbách, načrtáva naozaj obrovskú nádej do budúcnosti a my chceme veľmi intenzívne a naďalej tvrdo pracovať, aby sme otvorili oči čo najväčšiemu množstvu ľudí tak, aby sme to následne mohli celé otočiť. A celkom tie čísla stúpajú. Naša Partnerská strana v Poľsku Konfederácia mala v posledných prezidentských voľbách 7%, teraz 15,5% a ešte jeden ich kolega mal ďalších 6%. To je 21%, ktorí dostali v posledných prezidentských voľbách. Teda dokopy môžem povedať, že až strojnásobili svoj volebný potenciál. AfD je v Nemecku otvorene prvá v prieskumoch ako najsilnejšia nemecká strana. A takto postupne rastieme po celej Európe. Aj Hnutiu Republika sa v tých zaplatených prieskumoch, nemyslím, že ich platíme my, ale hovorím, že sú zaplatené a favorizujú konkrétnych ľudí, práve progresívcov, že rastieme a nemôžu to už ani v tých prieskumoch skrývať. A ja sa z toho veľmi teším, že môžeme takýmto spôsobom otvárať ľuďom oči, lebo je to dôležité a musíme jednoducho bojovať v rámci demokratických mantinelov.
Budeme to všetko pozorne sledovať, pokiaľ bude nejaký posun, prípadne nejaké iné zaujímavé veci z kuchyne europarlamentnej, tak budeme radi, keď sa s nami opäť spojíte a poviete nám o tom niečo viac.
Samozrejme.
Ďakujem za váš
veľmi.
Čas.
Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť.
My ďakujeme veľmi pekne, držíme palce, všetko dobré.
Ďakujem vám.